Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Ja, da vi kommet til Oljeberget. Dette jo bare fantastisk flott. I dag var luften så klar også. God sikt. Ganske tidlig på morgenen. Og med denne bakgrunnen så skal vi igjen gå inn i Guds ord. Vi skal gå inn og se på noen av disse tingene som har med Jesu liv å gjøre. Nå har vi jo vært her noen dager. Og begynner å få litt hjemlengsel, eller?
Ja, begynner å kjenne litt på det nå. Nå begynner jeg å bli litt utålmodig etter å komme hjem igjen.
Grubiate, hva er det du ser mest fram til når du kommer hjem?
Det er jo utvilsomt å se barna mine igjen. Det opplever at de kommer løpende mot meg og kaster armene sine rundt meg og gir meg en kjempeklem. Det er jo det som er det aller koseligste når jeg kommer hjem.
Fordi det å leve adskilt ifra de man er glad i, det føles ikke godt. Og det er noe av det vi skal fokusere tankene rundt. I det Jesus henger på korset, så sier Jesus noe der som mange undres over.
Ja, når Jesus henger der på korset, så opplever han vel noe av det som var noe av det mest forferdelige man kan oppleve. For når han hang der, så opplevde han å være adskilt fra Gud selv. Det er jo dette helvete dreier seg om, det å oppleve å være adskilt fra Gud.
I Bibelen så er Gud beskrevet som vår skaper. Vi finner vår identitet i Gud, og det å være adskilt ifra Gud, det vil si at vi ifølge Bibelen er adskilt ifra han som gir oss liv, han som får hjertet til å slå. Og da blir livet uten Gud tomt og meningsløst.
Ja, absolutt, og det var jo det Jesus følte på når han hang der på korset.
Men mange klarer seg greit uten Gud. Altså, mange av de jeg kjenner, de hverken ber eller leser i Bibelen, og de synes å ha det bra.
Ja, og her i livet så kan du nok oppleve at du føler at du har det bra uten Gud. For du kan nok oppleve at du finner ting som du fyller livet ditt med, og som kan gi deg mening. Men med en gang døden kommer, og hvis du da ikke har noe å se frem til, noe å leve for, døden virker da veldig meningsløs.
Jesu budskap er jo et positivt budskap. Han ønsker vi skal få mest mulig ut av livet. Han ønsker at livet skal ha livskvalitet. Så det er jo ikke det at vi skal gjøre seerne depressive og si at livet ikke har noen mening. Men når vi møter kriser, når vi møter død, vi kan kanskje si at døden blir meningsløs uten å ha Gud som ramme. Fordi Bibelen forteller at noe gikk veldig galt. Døden var en følge av synd. Men så er det at Gud setter i gang en redningsaksjon, og han ønsker å være sammen med oss.
Og nå ble de kristne kalt til å gå ut til jordens ender.
Jeg hører bare på misjonsbefalingen i Matteus 28.
Men de 11 disiplene dro til det fjell i Galilea, hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.»
De kristne drog ut i all verden som Jesus hadde befalt dem. og delte det kristne budskapet med andre. Hva var det som var det sentrale i det kristne budskapet? Hva var det de var så begeistret for? Hva var det de måtte fortelle andre mennesker som de ikke kunne holde for seg selv? Vi finner det i Bibelen veldig tydelig forklart. I talene som Peter holdt, for det var i grunn av utgangspunktet for alt de forkynte rundt omkring hvor de enn kom. Og det sentrale i Peters budskap, hvis vi leser for eksempel Peters tale på pinsefestens dag, så taler han om Gud reiste ham, altså Gud reiste Jesus opp, løste ham fra dødens veer. Det var ikke mulig for døden å holde ham fast. Det gikk igjen og igjen i Peters budskap. Han sier videre at Gud oppreiste denne Jesus, og vi er alle vitner om det. Så det var liksom håndfaste bevis på at Jesus hadde stått opp fra de døde. Menneskene skulle ikke være i tvil. Det nevnes så mange som 500 som hadde vært vitne til Jesu oppstandelse, om enn ikke som noe annet enn at de hadde møtt ham etter at han hadde stått opp fra de døde. Så dette budskapet det finner vi i hver eneste gang Peter forkynner, så kommer han tilbake til dette med oppstandelsen. Men så går han litt videre. For eksempel på pinsefestens dag så sier han, han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok av Faderen den hellige ånd som har lovt oss. Så han ikke bare sto opp, men han for også opp til himmelen. Og så har du da en tredjedel av budskapet som ble forkynt, og dette finner vi i forbindelse med noe som Peter sa ved Salomos buegang like bak oss. Han sier han skal være i himmelen inntil den tid kommer da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. Så du har Jesu oppstandelse, du har Jesu himmelfart, og så har du Jesu gjenkomst. Det er de tre sentrale ingrediensene i det budskapet som de kristne dro herifra ut i hele verden og forkynte. Og det vidunderlige som de da også sier, det er jo at de døde, de som dør i troen på den Herre Jesus Kristus, de skal også en dag stå opp, og så skal man erfare Kristi gjenkomst. Så det samme som de første kristne erfarte, at de så den oppstande Jesus, det skal enhver som griper troen på ham også få lov til å oppleve en dag. Og bak oss har vi da gravene i Kedrondalen, og en dag skal disse gravene åpnes. Det var det som de første kristne gjerne ville fortelle sine medmennesker. Det er håp, i sannhet håp, i det kristne budskap.
Der i misjonsbefalingen i Matteus 28, så er det et imperativ. Det er et påbud.
Ja, han sier gå ut.
Ja, og det er det de fleste kristne kanskje forbinder med selve påbudet. Men jeg hadde en gresklærer som sa at selve bydeformen, det er hverken å undervise, eller å døpe, eller å gå, men det er å gjøre folk til disipler. For Jesus så er det å være en kristen, det er ikke bare å liksom ta imot noe, men du skal aktiveres i noe, du skal engasjere deg i noe. Og det var det han ønsket, at disse gode nyhetene skulle gå ut til alle. Så han åpner plutselig en hel ny verden for mennesker som før ikke hadde følt seg inkludert i frelsesplanen.
Men han sender jo ikke disse folkene ut alene, for han sender jo en som skal gi dem styrke og kraft og mot til å gjøre dette her, ikke sant?
Ja, den hellige ånd. Og du vet, når Jesus gikk her i Israel, så kunne han bare være på ett sted av gangen. Og derfor så sier jo Jesus at det er til det beste for dere at jeg går bort, for jeg skal sende dere talsmannen, den hellige ånd. Og han, Gud som den hellige ånd, kunne være til stede overalt. Og så går de ut. Ja. I den hellige ånds kraft.
Og da kommer budbærerne ut og forkynner evangeliet. Det glade budskapet. Men disiplene, like etter at Jesus var gått opp i himmelen, de trodde jo at Jesus skulle komme igjen ganske snart. Gjorde de ikke det? De trodde at Jesu gjenkomst kom ganske rundt hjørnet. Men nå har det jo gått en liten tid siden den gang. Nå er det jo 2000 år siden. Tror du fortsatt at Jesus snart kommer igjen, Reidar?
Jeg tror Jesus kommer igjen snart. Jeg tror på bakgrunn av profetiene, ikke minst i Danielsboken, men også mange av disse profetiene i Det nye testamentet. Jesus selv var opptatt av å gi oss tegn på endetid. Så tror jeg at Jesus skal komme snart igjen. Men det er interessant at både Paulus og Peter, de skriver litt forskjellig på på begynnelsen av sin tjeneste og på slutten.
Så de forandrer synet de også
litt? Legg bare merke til hva Peter sier, og når Herren i sitt tålmod dryger med å komme. Han forbereder folket, de kristne, på at det kan ta tid. Skal man da bare sette seg ned da? Tenke at ja, ja, det drøyer. Nei, det er det Peter sier, så skal dere se på det som en mulighet til frelse.
Så en mulighet for å spre evangeliet enda mer til enda flere mennesker?
Ja. Og går vi til Matteus 24, så er det mange som peker på og sier at ja, nå må jo Jesus snart komme igjen, for nå er det så mye krig og elendighet. Og for så vidt så kan man si det, men Jesus sier at jordskjelv, krig, hungersnød, alle disse tingene, det vil være en del, sånn vil det være. Mer eller mindre, helt til Jesu gjenkomst, men det som Jesus peker på, det er at evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden, til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Så alle skal ha en sjanse til å høre evangeliet.
Ja. Så i Jesu endetidstale her, så er han først og fremst opptatt av evangeliets utbredelse som et tegn, og så skal han komme igjen. Så løsningen er at Gud en dag griper inn. Men Gribiati, kan ikke det føre til likegyldighet også da? At man liksom bare skal... Jesu gjenkomst, disse kristne, de snakker jo så mye om det, og at det kan bli en nød, bare en sånn nødutgang. Og hvis alt denne verden skal bli så ille, så vil jo noen si at da er det ikke noe vits å engasjere seg mye i for eksempel naturvern.
Ja, de mener at når du bare har fokus på livet som kommer, så betyr ikke livet her så veldig mye.
Nei, nødhjelp for eksempel.
Men det er jo helt feil, for det er jo stikk motsatt av hva Jesus gjorde. For vi må jo se på Jesus, hans liv og hans eksempel, i måten vi som kristne skal leve. Og Jesus engasjerte seg jo veldig i samfunnet omkring seg. Han tok seg jo av de fattige, han helbredet de syke, han ga de som var sultne mat. Så han gjorde jo alle disse tingene for å forbedre folk sine liv her og nå også, selv om det er det kommende livet vi har å se frem til.
Hvis du ser på mange av verdens store menn og kvinner, så er det vel de som har hatt fokus på himmelen og de himmelske ting, som også har fått gjort noe her på jorden.
Absolutt. Men noe som fascinerer meg litt med teksten i Peters brev, som vi snart skal få høre, det er hele det konseptet. At vi kan framskynde dagen, snakker Peter om i 2. Peter kapittel 3, vers 12. Så snakker han om, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Så hva kan vi gjøre for å fremskynde dagen for Jesu kommer her? Kan vi gjøre noe i det hele tatt, tror du?
På den ene side så virker det som at tiden må bare gå sin gang. Den profetiske klokke, den tikker og går. Vi er for eksempel i Danielsboken, så leser du om disse verdensrikene, det babylonske riket, det medopersiske riket, det greske riket og så det romerske riket, og så et delt rike. Og i disse kongers dager, sier Daniel, når vi opplever et delt Europa, sånn som vi har, som vokste opp på resten av romerriket, så i disse kongers dager skal Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Så på en side, så synes det ikke som om vi kan fremskynde. Men på den andre side så er jo utbredelsen av evangeliet noe av det som Jesus vil skal virkelig få fart. Derfor når vi ser på de siste 100-150-200 år, hvor bibelselskapene, hvor misjonsbevegelsene har gjort et fenomenalt arbeid, og bare i det kirkesamfunn jeg tilhører, så døpes det på tusenvis av mennesker hver dag. Og tar du alle andre kirkesamfunn, så ser du at evangeliet er i vekst. Og at folk som aldri har hørt om Jesus, får kunnskap om ham.
Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen få gå med et drønn. Og elementene skal komme i brann og oppløses. Og jorden, og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. Når alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynde den. Da skal himlene fortære seg ild, og elementene brenne og smelte. Men vi ser frem til det han har lovt, en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
Jesus levde i dette landet for å gi menneskene en smakebit av Guds rike som en dag vil komme. Men samtidig så lærte han også å be om at Guds vilje måtte skje her på jorden, som i himmelen. Og han ønsket også at disiplene og de som tok imot ham og tok imot det kristne budskap, skulle leve ut Guds rike allerede mens de var her nede. Og det gjorde de første disiplene. De levde i sannhet ut Guds rike. Og det virket som en magnet på menneskene. Når du leser i Bibelen, så fortelles det tydelig at veldig mange ble trukket til disiplene, og trukket til de første kristne, og gjerne ville leve livet slik som de levde det. Og her i bakgrunnen, her har du restene av det som kalles for Salomos buegang. Like til høyre for klippedomen, og det står her at de første kristne holdt sammen her i Apostlenes gjerninger 5, og møttes i Salomos buegang. Og så står det videre, ingen andre våget å være sammen med dem, men folket satte dem høyt. Flere og flere som trodde på Herren sluttet seg nå til menn og kvinner i stort antall. Dette er ene og alene fordi de lærte seg å leve ut Guds rike allerede mens de var her nede på jorden.
Ja, det var alltid gode nyheter når Jesus kom til byen.
Ja, det var det også når disiplene kom til byen også. For det var gode nyheter både for de fattige, for de utstøtte, for de som ikke hadde godt. Fordi de viste omsorg, de viste kjærlighet, de ga der hvor det trengtes, og de delte av det de hadde.
Så det du sier er at selv etter at Jesus var faret opp til himmelen her fra Oljeberget, så fortsatte disiplene å gjøre det samme?
Ja, det gjorde de. Og det er det vi som disipler i dag er kalt til å gjøre også. Å ta oss av de utstøtte, de som trenger hjelp, de som trenger støtte, og gjøre det vi kan for å lindre smerten som vi ofte møter i denne verden.
Så å gjøre denne verden til et bedre sted, og samtidig peke på den framtidige verden, Guds rike, som kommer til å bli fullkommen, helt ideelt.
I min første bok, Theophilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra begynnelsen av, og til den dag han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine påbud til de apostler han hadde utvalgt. Han stod framfor dem etter sin lidelse og død, og ga dem mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som har med Guds rike å gjøre. En gang han spiste sammen med dem, sa han, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann. Men dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd. Mens de var samlet, spurte de ham, «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?» Han svarte, «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. Da de sto og stirret opp mot himmelen og så etter ham i det han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa, «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger en sabbatsreise fra Jerusalem.
Historien om hvordan disse fattige, utstøtte kristne ble etter hvert oppfattet som en trussel mot myndighetene, mot makten, er jo ganske forbausende, og den er enkel, men den er sann.
Ja, de fulgte Jesus som sin konge, og de levde jo bergprekenen i praksis. De ba for dem som forfulgte dem.
Ja, de ga jo gaver til de som plyndret dem.
Ja, de elsket sine fiender.
Og de hadde en utrolig omsorg for alle som var i nød. Apostlenes gjerninger 2 er jo bare utrolig fin, altså. står her hvordan de var trofast mot apostlenes lære. De hadde alt felles. De spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. Tenk deg et sånt fellesskap. Og så lovet de Gud, og alle satte pris på dem. Og det førte til at hver dag ble nye mennesker frelst og lagt til menigheten.
Ja, de gjorde virkelig Guds rike, hvor Jesus er konge, til en virkelighet. De viste hvordan det er og kan være når man virkelig opplever det å ha Jesus som Herre i sitt liv.
Guds rike, de verdier som Jesus sto for, ble plutselig det viktigste for dem.
Ja, de disiplene, de viste virkelig at deres tro var mer enn bare ord. De satte det virkelig ut i livet.
Ja, selv døden var ikke lenger noen trussel for dem. De bare frydet og gledet seg i Herren i sin tjeneste. Og veldig flott det som står her i 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapittel. Fordi det som skjedde, det var jo at noen av de kristne begynte å dø. Og her står vi jo nettopp og ser utover alle disse gravene. Og her er det jo mange som tror at Messias skal komme igjen. Mens det Paulus, og at han skal komme igjennom denne porten der borte i muren. Men det som Paulus er inne på, det er at når Jesus kommer igjen, så skal alle, altså globalt, alle se ham. Det skal være hørbart, det skal være synlig. Og de som da døde før Jesus kom igjen, han sier at jeg vil ikke dere skal være uten kunnskap om de. De ligger der i sine graver, de sover en ubevisst søvn. Og når oppstandelsen kommer, når det lyder støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi, som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem, bli rykket opp i skyene i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord.
Halleluja!
Amen!
Ja. Vi har nå vært med på 11 programmer som har vært en reise i Jesu liv. Vi har opplevd å høre om hvordan han ble født i Betlehem. Han vokste opp som 12-åring, kom han til tempelet. Hvordan han, hele det samfunnet han ble født inn i også. Menneskene som omga han rundt han, forventningene som han møtte, og hvordan han taklet alle disse situasjonene i livet sitt. Hvordan han kom ned hit på jorden for å vise oss hva Guds rike virkelig består i.
Vi håper disse programmene har inspirert deg, og kanskje vil hjelpe deg til at nettopp du kan ta et standpunkt for Jesus Kristus. At nettopp du ønsker å gjøre Jesus Kristus til nummer én i ditt liv. Vi vil gjerne at du tar kontakt med oss på telefon 88 00 00 77. Og det er denne boken om Jesu liv som vi tilbyr gratis. Det er en bok som vil gi deg en veldig god innsikt i hva Jesus sto for og hans liv og virke her på jorden.
For Jesus kommer en dag igjen for å hente oss hjem. Og det er vår bønn i dag at du vil være klar, at du vil ønske å være med til himmelen når Jesus kommer tilbake. Jeg synes du skal avslutte disse programmene igjen med en bønn, hvor vi virkelig ber om at Jesus må komme inn i ditt liv, i våre liv, slik at vi kan leve slik han ønsket, slik at ordene kan bli til virkelighet i våre liv, de som står skrevet her i Bibelen. Kjære himmelske far, takk for løftet du har gitt oss. Takk for håpet du har gitt oss om at en dag skal du komme tilbake og hente oss hjem til deg i himmelen. Takk, kjære far, for Bibelen, for at vi kan bli kjent med deg igjennom den. Jeg ber om at alle og enhver i dag må oppleve at du kommer nær dem i deres liv. At den hellige ånd må fylle oss alle som følger med på denne serien, og alle de andre kristne rundt om i verden også. Jeg ber om at din hellige ånd må sendes ut til oss, slik at vi virkelig kan leve de ordene som står der, og gå i dine fotspor og leve slik du ønsker. Velsign oss i dag. Dette er vår bønn i Jesu navn. Amen.
Litt vemodig er det å si farvel denne gangen, men vi håper du benytter anledningen til å følge andre program fra Kanal 7, og vi skal ikke si det på gjensyn.
Jo.
Satser på det.
På gjensyn. Thank you.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.